Fiks.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 6 sati, a u današnjem izdanju pričamo o 40-godišnjici od nastanka panka. Zahvaljujući umetniku Aleksandru Leki Mladenoviću, koji je predstavio svoj projekat i nazvao ga Punk arheologija. Poslednje poglavlje sa njim je za današnju emisiju razgovarao Petar Protić, dok je Lana Nikolić imala potpuno drugačiju ideju. Ona je htela da proveri kako najmlađi gledaju na tematiku svemira, zvezda, planeta, nebeskih tela, ali i očuvanja planete Zemlje, i to sve u okviru aktuelnog 51. dečijeg oktobarskog salona, koji je aktuelan u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu pod nazivom Utemeljenost u sazvežju. To su teme današnjeg Arsa, ali za sam početak vam preporučujem da pročešljete zajedno sa nama ili prođete kroz kulturni vodič Beograda 202.
You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in spring time, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside you, let me always be with you, come let me love you. Come love me
and I can't make it whole. And there's nothing I hold, and it breaks me when it goes.
Umetnost, umetnik.
17 je i 7, evo što smo izdvojili od kulturnih dešavanja koje vam preporučujemo u okviru kulturnog vodiča Beograda 202. Sopran Albina Smajlović će održati solitički koncert u Gvarneriusu. Na programu će biti dela Gotovca, Pučinija, Katalinija, Lehera, Verdija i Bizea. Film Jesen samuraja po scenariju Dimitrija Vojnova i u režiji Danila Bećkovića biće premijerno prikazan u Centru Sava i bioskopu Cineplexa na repertuaru bioskopa u Srbiji od 4. oktobra. U Domu omladine Beograda počinje program filmovi sa kancetom Španski road movie, u okviru koga će do 5. oktobra biti prikazano 6 ostvarenja. Narodno pozorište u Beogradu u znak sećanja i poštovanja na slavnu srpsko-jugoslovensku glumicu Miru Stupicu organizuje na velikoj sceni prigodnu svečanost pod nazivom Sećanje na Miru Stupicu, glumicu veka, a ulaz na prigodnu svečanost je besplatan. U Srbiji je u toku Noktobar, mesec norveške kulture, od literature i muzike do filma i kuhinje, i to po prvi put da ambasada Norveške u Beogradu organizuje mesec nacionalne kulture, a rukovodila se važnim kulturnim događanjima u Beogradu kao što su jazz festival i sajam knjiga. Pod sloganom Umetnost u sazvežđu do 22. oktobra u Muzeju primenjene umetnosti održava se 51. dečiji oktobarski salon, a šta možete da vidite na ovoj manifestaciji čućete u okviru današnjeg Arsa od Lane Nikolić. Kamerna scena Beogradske filharmonije u sezoni 2016-17 predstavlja i teatar u filharmoniji, u kojoj će muzičari Beogradske filharmonije scenu deliti sa glumcima Tamarom Krcunović i Vladimirom Aleksićem tokom serije od 5 koncerata na kojima će se čitati i pisma čuvenih kompozitora. Projekcijom ostvarenja Još jedan tank u režiji Hermana Krala 7. oktobra u Centru Sava će biti otvorena revija dugometražnih dokumentarnih filmova Bioskop 7 veličanstvenih, kako je danas najavio Zoran Popović, selektor ove manifestacije. U dva dana, 7. i 8. oktobra, beogradska publika će imati prilike da pogleda 5 filmova koji su obeležili dosadašnje programe značajnog festivala 7 veličanstvenih. A u Zemunskom Adlenijanumu se danas otvara predaukcijska izložba antikviteta i umetničkih dela koja će biti ponuđena na aukciji i koja će biti održana u nedelju 9. oktobra.
musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce con gli arnesi riflessi. Su, pianure azzurre si aprono. Accorgo che tutto intorno a me,
musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi.
Sento ancora le voci della strada dove sono nato, mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà.
E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più.
Io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto.
Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, è musica da ricordare.
È dentro di me,
fa parte di me.
Cammina ancora.
forse cambierà nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scenda su ogni cosa, quel silenzio grande dopo l'aria esplosa.
Perché un mondo senza musica non si può neanche immaginare. Musica è
musica.
Za dva fantazija.
Umetnik.
Sa akcentom na panku, jer se u svetu obeležava 40-godišnjica od nastanka punk pokreta, jednog od najznačajnijih fenomena kulture 20. veka, a na upečatljiv način u Prodajnoj galeriji Beograda izložbu povodom ovog jubileja otvorio i umetnik Aleksandar Leka Mladenović, koji je svoj projekat nazvao Punk arheologija, poslednje poglavlje. On je izložio ulja na platnu na kojima su motivi punk bedževi, anarhične i garažne manufakture, a u razgovoru sa Petrom Protićem za Ars Beograda 202 Mladenović govori o tome zašto je punk kao kultura u stvari prevazišao muzički izraz i postao globalni način borbe protiv establishmenta.
Iza doktora likovnih umetnosti Aleksandra Leke Mladenovića je preko 300 izložbi, ali se trenutno nadovezuje na onu iz 2014. Rani punk i hibridna grafika. On kaže da ovaj, kao i prethodni projekat, pokazuju da je punk značajan umetnosti kao i dadaizam, u smislu tokova na koje je kasnije uticao. Bio je mnogo više od muzičkog žanra, jer je podrazumevao i društveni kontekst, koji pre svega znači političko osvješćivanje mladih.
Punk je nešto što je, da kažem, u nekoj kulturnoj istoriji možda i najznačajnije u drugoj polovini 20. veka. Kao što je Dada promenila neke tokove kulture i same istorije, tako i punk negde krajem 70-ih predstavljao ne samo jedan subkulturni stil i muzički, već je imao jednu tu društvenu konotaciju. Odnosno, na zapadu, a i na istoku, na drugi način dovede da do neke promene svesti kod mladih ljudi, postoji su politički svesni.
A sam autor se punkom zarazio preko Sex Pistolsa. Usledio je period skupljanja uobičajenih malih predmeta koji idu uz takvu estetiku poput bedževa, čija vrednost prevazilazi ono materijalno, a čija grafika i stil nudi priliku za umetničku nadogradnju. Ako treba istaći cilj tog stila i te vrednosti, to je sve ono što teži da uruši establishment.
Ne, punk naravno kao mladog čovjeka pre svega zanimao po pitanju audio-tunog, ali i po pitanju estetike, tako da za to interesovanje traje od njega kraja 70-ih, kada je moj najbolji prijatelj donao ploču Sex Pistolsa, da ne moja da bolje ti za Sex Pistols. Ja sam od tih rane mladosti skupljao punk bedževe, koji su negdje bili možda i vezani za moj interes za umjetnost grafike, odnosno ove štampe, za rane štampe. Tako da sam htio da napravim jednu izlogu koja će imati, da kažem, tu konotaciju osvrta na punk estetiku tih malih predmeta koji su po nekoj vrednosti lukrativne, praktično bezvredni, ali imaju veliku estetsku vrednost, zato što je trebalo dva ili tri štampana proza da se napravi nešto što će biti prečakljiva grafička poruka. To je bila ona inspiracija i ona izložbi možemo da vidimo slike koje sam ja uradio poslednjih nekoliko godina. Meni je interesantno kako na jednom malom predmetu od 2,5 cm imamo prijednu jaku poruku koja je i likovna vrlo, ono što isto meni je naravno bitno osim tog narativnog i samog konteksta te priče, kako on deluje na nas tom svom estetikom sa tih par boja koje jednostavno zrače. A kažem, ja sam ih iskoristio kao likovne elemente na jedan klasičan način, odnosno to su uljena platna velikog formata, praktično tu dolazi do jedne kontradikcije jednog buržovskog stila slikarstva i nečega što ima namjeru da uruši taj establishment.
Izložba će biti otvorena do 17. oktobra.
Thank you.
Umetnik.
U 18:33 u doslovnom značenju te reči i izvorno i moglo bi se reći gotovo sa lica mesta, s obzirom da je pomno pratila A šta bi drugo do jubilarnog 50. bitefa, Aleksandra Glovacki je došla da nam rekapitulira čitavu priču. Ono što sam ja zapamtila na ovom bitefu, to je bila i libanska produkcija i naši rodoljubci iz Narodnog pozorišta, pa onda Riječani, kako beše, nad grobom grupe Europe. Grupe Europe, pa onda to kazalište je bilo Ivan Plemeniti Zajc. I onda se sve to sinoć završilo, slušalci su obavešteni i u pregledu i u vodiču ko su pobednici, ali ajde mislim da čujemo tvoj kritički osvrt.
Da, pratili smo bitef od početka, skoro sve predstave, evo ovo je ta završnica, mala, sasvim kamerna bejrutska produkcija, bila je više nego potresna, ne samo zato što je reč o dokumentarnoj ispovesti jedne od žrtava libijskog građanskog rata od pre 30 godina, a građanski rat je uvek i svuda isti, pa tako i iz naše perspektive prepoznatljiv, već što je sve učinjeno minuciozno promišljenim umetničkim postupkom. Čovek na bini je likom i svojim životom Rabi Mruje, žrtva jednog snajpera. posledice su osim fizičkih vezane i za percepciju stvarnosti njegovu, pa u tom kontekstu Rabi gradi predstavu kao što se njegov život postepeno vraćao u njegovu svest posle ranjavanja koje pukim hirom Fortune preživeo. Mislili su da je umro. Jedan lekar je slučajno prošavši pored njega video da diše i onda su krenule operacije. Pričajući svoju priču, Rabi koristi CD-ove. Oni su naslagani jedan na drugi, on ih uzima jedan po jedan, ubacuje projektor i prikazuje delove svoga života, svojih afiniteta, svojih nesposobnosti, svojih sećanja, nadanja, stihove koje voli, kao mozaik koji se slaže iz sićušnih kockica. Na kraju i poslednji CD je otvoren, zatim je on složen na gomilu koja je sada na drugoj strani stola. Jedan život je izdvojen iz statistike ratnih umiranja i invalidnosti. Jedan život je dobio lice i ime, jedan dragocen i lep život koga zamalo da nije bilo. Stručni žiri ovoj predstavi dodelio specijalnu nagradu. Pretposlednja festivalska premijera bili su Rodoljupci Narodnog pozorišta. To je predstava koju gledamo, koja je na repertoaru već godinu dana, o kojoj smo govorili na programu. Da podsjetim samo, i ona se bavi u stvari užasima rata i razaranja u kontekstu grotesknog, lažnog rodoljublja. Jubilarni bitev završila je sinoć riječka predstava Nad grobom glupe Evrope, kao što si rekla, kazalište ima Ivan Plemeniti Zajc. To je jedna savremena priča koja se naslanja na Krležinu, hrvatsku rapsodiju, lirsku prozu o hrvatskom društvu u doba Prvog svetskog rata, u doba ondašnje tranzicije po raspadu jednog moćnog carstva. Milan Marković i Sebastian Horvat, koji je ujedno i reditelj, dakle oni su pisali, Sebastian je režirao, priču sa jasnim poveznicama i asocijacijama na Krležu smeštaju u hrvatsko vreme sadašnje, gde se tokom jedne građanske večere pokaže baš sav kal tih savremenih otpadaka nekadašnje prilično moćne zemlje. Međunarodni stručni žiri je zatim glasao, imajući za potrebu da istakne da su od čitavog ovog jubileja samo 4 predstave zavređuju da budu razmotrene za neku od nagrada, tako su oni i zvanično saopštili. Od te 4 je velikom većinom odlučeno da Grand Prix bude dodeljen predstavi Urnebesna tama, Burg teatra iz Beča. Ja se ne bih složila, ja sam već govorila o toj predstavi. Ovogodišnji bitev činile su angažovane predstave, žive u svom odnosu prema savremenom trenutku, iskrene. One su, istina, u većinom bile kamerne, male, možda zbog toga za žiri nisu bile festivalski atraktivne. Pa je tako nagrađena predstava prepuna postupaka, koncepta, postdramskog meteža na sceni, sva što se tu dešava, već sam, kažem, govorila o njoj na programu. To se može nadugo i naširoko prepričavati šta se sve zbiva na sceni, međutim predstava koja po meni ne znači apsolutno ništa. Ali tako je žiri smatrao, a evo, ovako smatram ja, pa sad svako ima pravo na svoje mišljenje.
Ja sam htela da ti pitam, imaš priliku da smatraš ti tvoj favorit 50. bitefa?
Zaista ne mogu da kažem šta mi je. Meni lično je bila, recimo, i ova libanska predstava i predstava zanimljiva na drugi način Maje Pelević i Olge Dimitrijević i berlinska predstava koja opet govori o užasima rata u Kongu. Zaista, zato sam rekla, ovaj bitev je prepun malih predstava koje vas otrežnjuju i koje na jedan upakovan način podsjećaju da pozorište ne sme biti zabava.
50. jubilarni bitev u jednoj reči po tvom.
Životan.
Hvala. Aleksandra Glovacki, bio je ovo prikaz ili rekapitulacija 50. jubilarnog bitefa. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it. 'Cause they stick up for me. If I were Mladi umetnici treba da imaju prostor u Ars Artifexu Beograda 202, ali ovoga puta u kontekstu 51. Dečijeg oktobarskog salona koji je otvoren u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, i to pod nazivom Umetnost sazvežđu, u sazvežđu, a tema je podstaknuta nedavnim otkrićem postojanja gravitacionih talasa, čiju je hipotezu postavio još Albert Einstein pre jednog veka, kao što znamo. No, radovi učesnika ovogodišnjeg 51. Dečijeg oktobarskog salona su zbog toga i posvećeni svemiru, zvezdama, planetama, nebeskim telima, ali i očuvanju planete Zemlje. I ovu izložbu je obišla Lana Nikolić, vratila se prepuna utisaka, pa da ih proverimo.
Dečiji oktobarski salon ima dugu tradiciju i karakterističan je po tome što su se mnogi danas afirmisani umetnici ovde po prvi put susreli sa likovnim stvaralaštvom. A tema Umetnost u sazvežđu je nova inspiracija, kaže Milica Cukić, jedna od autorki.
Ove godine temu smo nazvali Umetnost u sazvežđu, a ona neposredno je bila inspirisana jednim velikim naučnim otkrićem koje se dogodilo od početkom ove kalendarske godine. Jedna američka naučna nacionalna fondacija je objavila da su otkriveni gravitacioni talasi koje još u svojoj opštoj teoriji relativiteta Albert Einstein, onako da kažemo, pretpostavio i najavio, ali ovom prilikom je to sada naučno i dokazano. Učesnici su uzrasta od 5 do 15 godina, znači odnosi se na vrtiće i na osnovnu školu. Učestvuju škole iz Beograda i Srbije. Imali smo 1500 prijavljenih radova. Žiri je odabrao od toga 240. Ima tu jako zanimljivih ideja i planeta i zvezda repatica i svemirskih vozila i gravitacionih talasa i nečega što podsjeća na veliki prasak, sve u različitim tehnikama imamo i nekolicinu keramici izvedenih portreta, recimo Alberta Einsteina i tome slično.
Neki od radova nastali su na školskim časovima, a neki će tek nastati na radionicama u okviru salona. Umetnica Lea Zeji.
Plan je da pozovemo decu od 4 do 14 godina. To ne znači da ne može da učestvuje i srednja škola. Manjem uzrastu naravno mora da se približi tema, pošto to jeste malo onako komplikovanije da razumeju. I gledamo da radionice budu raznovrsne i kao i uvek da budu interesantne i da budu malo komplikovane. Pa je za sad plan da pravimo skulpture od kartona, da to budu vasijanski brodovi. Velika šansa je da radimo i grafiku i taj kola, što znači veliki broj materijala, pogotovo kad je mlađi uzrast, od šljokica, oni to mnogo vole, od šljokica, zvezdica, kanapa, sve što dugmića koji sijaju, sve što možemo da se setimo i da ponesemo od kuće.
Najmlađim učesnicima salona je ponekad teško da razumeju pojmove o svemiru, pa je najvažnije dobro im približiti temu. Milica Cukić je zato u katalog izložbe dodala i objašnjenja šta je to, na primjer, astronaut, planeta ili sunčeva pega.
Yeah.
Umetnost, umetnik.
Iza ovog naslova samo stavljamo zarez za danas, jer nastavljamo već sutra pričom o 10 Tenušićevih najznačajnijih dela kroz 72 polusatne epizode TV serije Sumnjiva lica, koja će biti na programu Radio Televizije Srbije, odnosno Televizije Beograd od 10. oktobra, i tim povodom gost sutrašnjeg Arsa će biti Dušan Milić. To će biti jedna tema koju ćemo vam predstaviti, a potom ćemo u susret predstojećem sajmu knjiga, čiji će počasni gost biti Iran, govoriti o tome kako će ova zemlja biti predstavljena i koji književnici će posjetiti sajam u Beogradu i koji naslovi će biti promovisani. To su teme koje vas očekuju u sutrašnjem izdanju Arsa. Za vama će od 18 do 19 sati biti Jelena Knežević, a za nekoliko minuta startuje i današnje izdanje Hita 202. Tu je Olga Kepčija, moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno večer uz 202 u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioline nere. Andrea aveva un dolore, riccioline nere. Sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.
di Trento.
Dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento.
Dalla mitraglia.
Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. E Andrea in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia.